Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. ONS non é illa para especies en perigo. Nestas últimas semanas produciuse unha nova agresión ao patrimonio natural galego. Exemplares da xesta de ONS, unha especie en perigo de extinción, foron eliminados durante os labores de roza dos camiños na illa. Persoal de ADEGA desprazouse recentemente até ONS para comprobar in situ o alcance das afeccións das recentes obras de acondicionamento executadas pola Xunta de Galiza, concretamente pola Axencia de Turismo. Sen consulta pública nin avaliación ambiental previa, a Xunta deitou 4.000 metros cadrados de novo pavimento, escavou pistas, alterou o substrato e cementou a entrada a unha praia. Todo nun parque nacional, a figura de máxima protección ambiental que temos en Galiza. Ademais dos efectos destas intervencións, a ADEGA puido comprobar e documentar a eliminación de varios exemplares desta especie da xesta de ONS, probablemente como consecuencia dos labores de rozado das marxes dos camiños. A xesta de ONS é un endemismo da costa atlántica de Galiza, presente únicamente nesta illa e de xeito residual na de Bionta e na península do Morrazo. Está considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. A propia Xunta recoñece que as súas poboacións se atopan en perigo polos procesos de urbanización. Desde ADEGA exixen ás administracións competentes explicacións sobre estes feitos e non desbotan iniciar accións legais oportunas para depurar responsabilidades e garantir a protección efectiva do patrimonio natural máis ameazado. Para ADEGA, esta actuación é unha perfecta metáfora do que significa para a Xunta a xestión dos espazos naturais protexidos. Cemento e motoserras para convertelos en parques temáticos pro turismo masivo. As 500 árbores plantadas por voluntariado de ADEGA nos Montes Queimados de Valdeorras medran en boas condicións. Un ano despois dos graves incendios forestais que arrasaron os montes da comarca, a vida ábrese paso neles. A pasada primavera, o voluntariado de ADEGA plantou máis de 500 árbores froiteiras e de ribeira entre salgueiros, ameneiros, pradairos, freixos. A pasada semana, persoal técnico da asociación desprazouse ata a zona para facer seguimento das plantacións e puido comprobar que a meirande parte das árbores sobreviven e presentan un bo estado, a pesar da seca e das condicións dos solos queimados. Mesmo algunhas que aparentemente secaran xa contan con pequenos novos brotes. Estas árbores son hoxe un sinal de vida nos montes de Valdeorras devastados polos incendios forestais e os froitos que produzan contribuirán aos poucos á recuperación e rexeneración natural destes espazos. A plantación realizouse no marco dun campo de voluntariado do proxecto Ríos, no que participou o alumnado de Madrid xunto coa veciñanza de distintas zonas do concello de Vilamartín de Valdeorras. ADEGA lembra que a Xunta únicamente aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025, menos de 200 das case 119.000 hectáreas arrasadas. A organización demanda máis unha vez plans de recuperación a longo prazo debidamente orzamentados e medidas de choque para a protección e rexeneración dos terreos queimados. Subimos agora a Tabarreiros. ADEGA Lugo reafirma o seu compromiso histórico coa defensa do territorio fronte á especulación urbanística neste concello. A raíz das sentenzas que afectan varios chalets cuxa demolición foi ordenada polos tribunais, ADEGA lembra que a solución aos problemas xerados por actuacións urbanísticas irregulares non pode consistir simplemente en darlles cobertura legal a posteriori. A asociación defende en Barreiros e no conxunto de Galiza un desenvolvemento urbanístico baseado na legalidade e nunha planificación responsable, especialmente necesaria nun litoral sometido a unha crecente presión e vulnerabilidade polo cambio climático. A problemática urbanística deste concello non é nova. Durante os anos de maior expansión urbanística, a Dega advertiu reiteradamente das consecuencias dun modelo baseado nun forte crecemento edificatorio no litoral, tamén da ocupación de solos en as condicións necesarias e dos impactos que isto implicaría sobre o territorio e sobre os espazos naturais. A organización levou esta defensa aos tribunais e exerceu como acusación particular no procedemento xudicial aberto polas irregularidades na concesión de licenzas urbanísticas. No ano 2010, a Dega e a veciñanza de Barreiros impulsaron a plataforma Barreiros, máis talento e menos cemento, para defender unha ordenación do territorio ao servizo do interese xeral e da protección ambiental. Continuamos. Arredor de 2.500 inmobles en Galiza poderían pasar a incumprir a normativa sobre zonas inundables. Así sería coa aprobación do novo Real Decreto sobre a xestión de riscos a zonas inundables, que endurece as regras urbanísticas para frear a expansión de vivendas, garaxes e servizos esenciais nas zonas máis expostas ás inundacións. A medida chega despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica recoñecese que a normativa actualmente vixente resulta insuficiente para facer fronte a este risco. A Xunta criticou esta proposta e ten ata o 16 de setembro para formular alegacións ao novo Real Decreto. O Umia volve estar ameazado. O colectivo ecoloxista do Salnés, Canda Limpiarousa, a Dega e o clube Pesca Cíes convocan a cidadanía a unha concentración para reclamar á Xunta a eliminación dunha represa que está afectando o natural transcurso do río Umia. Terá lugar este domingo, 13 de setembro, ás 12 do mediodía, na praia fluvial de Cabanelas, en Ribadumia. Polo de agora, Augas de Galiza afirmou que solicitará ao concesionario que corrixa a afección sobre a fauna e adecue un paso para os peixes. As entidades advirten de que isto non resolve o problema mentres non se avalie o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa. Un paso para os peixes, din, non converte unha represa en invisible para o río. As entidades lembran que esta medida non elimina outros impactos como o maior quencemento da auga, a alteración do hábitat das especies acuáticas ou a modificación do transporte natural de sedimentos. Reclaman que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre as especies migratorias. Por todo isto, piden que se analice o impacto global da obra e que se adopten as medidas necesarias para que o Umia poida seguir funcionando como un río vivo. Xa está confirmado. Galiza sufriu o verán máis cálido desde que hai datos. Así recolle o informe de Meteo Galicia sobre o verán meteorolóxico que abrangue os meses de xuño, xullo e agosto. A temperatura media foi de 21,4 graus, 2,3 graus por riba do habitual e superando todos os valores da serie histórica que comeza en 1961. Tamén as temperaturas mínimas foron as máis elevadas desde que hai rexistros. Foi ademais un verán seco un 22% menos de precipitacións do habitual. Os veráns levan sendo anormalmente cálidos en Galiza en 10 dos últimos 12 anos, pero nunca cunha diferenza tan grande respecto dos valores esperables para esta época do ano. Trátase dun novo récord que evidencia a pegada do cambio climático e o aumento das temperaturas no noso territorio. Que historia ocultan as rochas en Galiza? Pois unha páxina web, Xeogalicia, ofrece artigos, mapas, guías e recursos educativos para chegar a xeoloxía galega a todos os públicos. O proxecto impulsado polo xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez, busca explicar de maneira rigorosa pero accesible a historia que hai detrás das paisaxes galegas e axudar así a conservar a nosa xeodiversidade. Porque, como sinala o propio investigador, entende a xeoloxía e dependen de lo territorio. As rochas, as estruturas tectónicas e as formas do relevo son auténticos arquivos da historia da Terra. Nada máis por hoxe, deixámolo aquí. Moitas grazas por escoitarnos.